se söyleyt. Кушуак кечиңиздер менен 17-июль дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Соколук райондук сотунда жолду тороо акциясын уюштурган деген шек менен кармалган 3 кишинин бөгөт чарасы каралууда. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов шайлоого келбегендерге айыппул салуу сунушун киргизди. Кыргызстандыктар шайлоого эмне себептен жигердүү катышпай, жарандык милдетти аткаруу канчалык маанилүү?
2020 жылдагы шайлоодон кийин билесиздер, баягы форма 2 деген арызды алып салышпады, беле алып жогорку кеңештенчи. Ошондон кийин азайган 2020 жылкы шайлоодо 485 000 киши форма 2 менен катышкан экен да.
Орусия Крым көпүрөсүндөгү жардырууну Украинадан көрүүдө, ал эми Киев жардыруу Москванын провокациясы болушу мүмкүн деп айтууда. Быйыл Кыргызстанда суугат суунун көлөмү 2 жыл мурдагыга караганда 2 эсе аз болууда.
Эми могу аябай эле ысык болуп атат го.
Оор. Мына каналыбыз уже өксөрүп кетти саат 12:00 эле.
Анан кечинде жок болуп калат бул суу.
Ушул эле.
Башка эмне кылабыз? Анча мынча мал багабыз, жана жер багабыз.
Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Толкунубузда кала бериңиздер. Оболу соңку жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сокулук районунда жолду мыйзамсыз тороону уюштурууга шектүү катары кармалган блогер Эртай Искаков жана жергиликтүү тургундар Бакыт Балбаев жана Бактыбек Бекболотовдун бөгөт чарасы каралып жатат. Жактоочу Алымбет Бексултанов буга чейин Искаков күнөөнү мойнуна албаганын кошумчалап, анын бул акцияга тиешеси болбогонун айткан болчу. 15-июлдун кечинде Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын баспасөз кызматы шектүү катары 3 киши бейбаштыкка саналып камакка алынып тергөө башталганын кабарлаган. Милиция тазасууну талап кылып 14-июлда чогулган элдин арасында күч органдарынын кызматкерлерине баш ийбей таш ыргыткандар болгонун, териштирүү маалында бул атайын уюштурулганы аныкталганын маалымдады. Бул тууралуу алдыда кенен кеп болмокчу. Президент Садыр Жапаров Конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштады жана долбоор коомдук талкууга коюлду. Анда бул мыйзамды аталган соттун чечимин кайра кароого жол ачкан 2-чи берене менен толуктоо каралган. Документте Конституциялык соттун чечими президенттин же Конституциялык сот төрагасынын сунуштамасы менен төмөнкү жагдайда кайра каралышы ыктымалдыгы көрсөтүлгөн. Чечим кабыл алууга негиз болгон конституциянын ченеми өзгөрсө, чечим чыгаруу учурунда конституциялык сотко белгисиз болгон кайрылуу предмети үчүн жаңы олуттуу жагдай ачылса, чечим Кыргызстан элинин моралдык жана адеп ахлактык багуулуктарына, коомдук аң сезимине карама каршы келсе, азыркы мыйзамга ылайык конституциялык соттун чечими кайра кароого жатпайт. Мындан 10 күн мурда улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев матроним тууралуу жарандык пикирин билдирген. Ал фейсбуктагы баракчасына эч кандай имачество болбойт, бул кабыл алынса ошол кайра жокко чыгарышы керек, бул менин жарандык позициям деп жазган. Конституциялык сот 30-июнда активист Алтын Капалованын жарандык абалдын актылары жөнүндөгү мыйзамдын талапка жооп беришин текшерилсин деген арыз тууралуу чечим чыгарган. Анда үй бүлөлүк кодексинин 63-чү беренеси жана жарандык абалдын актылары жөнүндөгү мыйзамдын 30-чү беренеси конституцияга каршы эмес деп табылган болчу. Улуттук коопсуздук комитети Бишкек шаарынын бир тургуну улут аралык кастыкты козутууга шек саналып кармалганын билдирди. Анда фейсбукта ЧАС аттуу жаран чагымчыл аккаунт ачкан аныкталды. Ал жарандар арасында кастыкты козуткан материалдарды такка жарыялап турган деп жазылган. УКМКнын билдиришинче буга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 330-чү беренесинин биринчи бөлүгү расалык, этностук, улуттук жана диний аралык кастыкты козутуу боюнча кылмыш козголду жана шектүү атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына камалды. Атайын кызмат бул берене менен буга чейин дагы бир канча кылмыш ишин козгогон. Медиаполис институтунун юристи Нурбек Сыдыков акыркы 3 жылда мындай берене менен козголгон кылмыш иштери көбөйгөнүн билдирген. Айып коюлгандардын арасында жарандык активисттер, блогерлер жана журналисттер дагы болгон. 330-чү берене кем прават ишине байланыштуу камакка алынган жарандык активисттердин саясатчыларынын айрымдарына дагы колдонулган. Эл аралык кабарлардан Орусиянын улуттук антитеррордук комитети аннексаланган Крымдагы көпүрөнүн жардылышын террордук акт деп атап, тергөө комитети кылмыш ишин козгоду. Москва ага Украинанын 2 учкучсуз учагы чабуул койгонун билдирүүдө. 17-июлга караган түнү Крым көпүрөсүндө жарылуу болуп, жол кыймылы токтоп калды. Телеграм каналдар көпүрөнү тиреген конструкция жардырылганын кабарлашты. Мурдараак Орусиянын транспорт министрлиги трассага гана зыян келтирилгенин билдирген. Бул тууралуу дагы алдыда макала баян болмокчу. Астана Ташкенттен темир жол аркылуу Ооганстанга жүк ташуу үчүн тарифтерди төмөндөтүүнү суранууда. Казакстандын расмий маалыматына ылайык, бул маселе 17-июлда Астанада өкмөттөр аралык жумушчу топтун жыйынында көтөрүлдү. Казакстандык өндүрүүчүлөр тарифтер арзандатылса, Ооганстанга ун жана башка товарларды экспорттоонун көлөмүн көбөйтүүгө ниеттенүүдө. Өзбекстан менен Казакстандын вице-премьер-министрлери Жамшид Хожаев жана Серик Жумангарин баштаган эки өлкөнүн делегациялары муну талкуулап чечүү үчүн бирелешкен жумушчу топ түзүүнү макулдашты. Азыркы тарифтин көлөмү канча экени тууралуу маалыматтар айтылган жок. Президент Садыр Жапаров 17-июлда транспорт жана коммуникациялар министрлигине жаңы техникаларды тапшырып жатып, курулуш маселелерине токтолду. Ал Бишкектеги жаңы өкмөт үйүн куруу кечигип жатканын билдирип, буга байланыштуу жергиликтүү курулушчуларды сынга алды. Мындан улам Асман шаарын курууга Дубайдан келген 800 адамды өкмөт үйүн убагында бүтүрүү үчүн алып калганын айтты.
Бир күндө 8 саат иштеш керек болсо, анын 5 эле саатын иштейт. 6-чы күнгө чейин иштеш керек болсо, 6-чы базар күнү жок, 1-чи күнү да келбей коет кээ бирөө. 5 саат иштегени эртең менен иштеп баштайт да 1 саат обед кылат, 1 саат телефон чукуйт, анан 1 саат тамеки чегип отурат, 3 саат ошентип жоготпой атат. Чет өлкөлүк бир күндө жасап бүтүргөн ишти биздин кыргыздар бир жумада да бүтүрө албай атабыз. Мына айлабыз кетип кечээ күнү мына 800 жакын Дубайдан учуп келген курулушчуларды ушу Бишкекке токтотуп калдык. Силер жардам берип ушуну сентябрга чейин бүтүрүшүп бере коюп, андан кийин анан Асман шаарын салганы кеткиле деп мына курулушчуларды алып калдык мына.
Президент Дубайдандан курулушчулар кандай шартта кантип келишкенин тактаган жок. Бишкектин түштүк бөлүгүндө мамлекеттик резиденцияга жакын жайгашкан Ысык Көл мейманканасы 2021-жылдын аягында бузулуп, анын ордуна жаңы өкмөт үйүн куруу 2022-жылы апрелде башталган. Азырынча менде ушулар.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатат. Кабарлардын кеңири топтомун азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп туруңуздар. Эсиңиздерге сала кетсек, 9 айга созулган бөгөттөн кийин азаттык радиосунун сайты ачылды. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 17-19 июль күндөрү Кыргызстанда ысык аба ырайы сакталарын эскертти. Эртең 18-июлда аба температурасы чөйрөндө, түнкүсүн 18-23, күндүз 35-40 градуска чейин ысыйт. Суу самыр өрөөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 26-31 градус болот. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 34-39 градус болот. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 19-24, күндүз 35-40 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 31-36 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 21-23, күндүз 37-39 градус ысык болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, жолду тороо акциясын уюштурган деген шек менен кармалган блогер Эртай Искаков жана Сары Өзөн конушунун тургундары Бакыт Балбаев менен Бактыбек Бекболотовтун бөгөт жарасы райондук сотто каралууда. Аптапта суусуз калган Селекция айылынын жана Сары Өзөн жаңы конушунун тургундары 14-июлда Жайыл Баатыр көчөсүн бууган болчу. Сокулуктагы сотко кабарчыбыз Айбек Бийбосунов байкоо салып жатат. Айбек, биз менен азыр түз байланышта. Саламатсыңбы? Сотто кандайдыр бир чечим кабыл алындыбы же жокпу азырынча?
Саламатсызбы? Биз азыр ушул Сокулук райондук сотунда турабыз. Бул жакка алгач ушу Эртай Исаков жана ошондой эле Селекциядагы Сары Өзөн конушунун тургундары Бакыт Балбаев менен Бактыбек Бекболотовдун баш коргоо чарасын караган сот эртең менен саат 11:00, андан кийин 1:00 деп айтылган болчу жыйынтыгында. Аларды сот залына алып бергенине азыр бир жарым сааттын жүзү болду элек. Адвокаттардын айтымында алгач алардын кармалышынын мыйзамдуулугу каралып, андан кийин анан баш коргоо чарасы карала тургандыгын айтты. Адвокаттардын сөзүнө таяна турган болсок, ишти карап жаткан тергөөчү үчөөнү тең 2 айга камакка алуу үчүн сотко келтиргендигин айтууда. Ал эми кармалгандар, алардын адвокаттары дагы күнөөсүн эч кандай мойнуна алган жок. Бул эч кандай кылмыш иш эмес. Бул деген ошол жарандык негизде карала турган жарандык иш экенин, мында ошол үй камагына алса боло тургандыгын айтышууда. Биз ошол сот залына алып келгенде учурда Эртай Исаковдун өзү менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болду. Ал ошол Селекцияга Сары Өзөн конушуна таза суу маселесин чагылдырганы, барганын, эч кандай бир чагым уюштуруу ниети болбогондугун айтышты. Мындан тышкары аларды ошол кармалган үч адамды коргоп, селекциянын тургундары, ар кандай жарандык активисттер дагы келип, ушул үч адамдын тезинен бошотулушун талап кылып атышат. Буларды эсиңиздер кала кете турган болсо, эки берене менен айыптоодо. Аларды атай кетсек, биринчиси бул бейбаштык адамдар тобу тарабынан, ал эми экинчиси жолдорду мыйзамсыз тосуп алуу деген үчөөнө тең ушул эки айып коюлуп жатат.
Айбек, айылдыктар канча убакыттан бери суусуз отурганын биле алдыңызбы?
Ооба, биз негизи эле азаттыктоого чейин ошол селекциядагы суу маселесин чагылдырып келген. Биз бул жерде дагы ошол сотту күтүп атканда жергиликтүү тургундардын бир тобу менен сүйлөшүп пикир алышканга мүмкүнчүлүк болду. Алар ошол май айынан бери суу үзгүлтүккө учурап, соңку айларда такыр эле чыкпай калганын, бул маселе боюнча ошол министрлер комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы аймакка келип убада берип кеткенин, бирок андан кийин дагы маселе дагы эле бар экенин, анан алардын негизги эле талабы эч кандай жол тосуу же болбосо кандайдыр бир кимдир бирөөгө зыян келтирүү болбогонун, болгондо ошол бийлик, тиешелүү мамлекеттик органдар алардын үнүн укпай, суу берилбей жаткандыктан көңүл бурдуруу максатында гана ошол магистраль же болбосо ошол Найыл Баатыр проспектинин жекесине чыгып, анан кээ бирөө жолго чейин чыгып кеткен деген айтып атышат. Ал эми милициянын маалыматы болсо такыр башка. Алардын ошол расмий маалыматына таяна турган болсок, мисалы Эртай Исаков боюнча, ошол Эртай Исаков жалпы жарандардын тайпасына кошулуп, аларды радикалдык ыйым аракет жасабаса суу маселеси чечилбесин айткан деп расмий маалымат таратты. Ал эми муну болсо Эртай Исаковдан аны тараташтары четке кагылат.
Рахмат, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Айбек Бийбосунов болду. Сокулук райондук сотунун чечими менен Азаттык Орг сайтыбыздан кийинчерээк тааныша аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Экрамов добуш берүүгө келбегендерге айыппул салуу сунушун киргизди. Кыргызстанда жылдан жылга шайлоодо добуш берүүгө келбеген жарандар көбөйүп баратат. 2017-жылдагы президенттик шайлоого добуш берүүчүлөрдүн дээрлик 56% катышса, 2021-жылдагы президенттик шайлоодо бул көрсөткүч 39.75% гана түздү. Шайлоочулар саясий иш-чараларга эмне үчүн мындай мамиле кылат жана добуш берип жарандык милдетти аткаруу канчалык маанилүү? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдин материалында сөз болот.
Кыргызстанда шайлоодо добуш берүүгө катышпай койгондорго айыппул салуу боюнча мыйзам долбоору 13-июлда коомдук талкууга коюлду. Документте жүйөлүү себептери бар адамдарды кошпогондо жарандарды президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого катышууга милдеттендирүү сунушу жазылган. Долбоордун автору Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов Азаттыкка мындай норманын иштелип чыгышына соңку жылдар Кыргызстанда добуш берүүчүлөр азайып баратканы себеп болгонун билдирди.
Эми чаранын түрү бул акчалай штраф салыш керек. Негизи коом бүгүнкү күнү көрүп атасыңарбы, кайдыгер болгон адамга мамлекет тараптан дагы чара көрүлүш керек да. Бүгүнкү күнү 30% жетпеген шайлоочу менен президенттик шайлоодагы жогорку кеңештин шайлоосу дагы ошо менен өтүп атат да.
Депутат Европанын айрым өлкөлөрүндө жана Австралияда, Бразилияда, Түркияда шайлоочулар милдеттүү түрдө добуш бериши керек экенин айтып, Түркиядагы акыркы президенттик шайлоого 64 миллиондон ашык шайлоочунун 55 миллиондон көбү катышканын мисал келтирди. Тазабек Икрамовдун мыйзам долбоору коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратты. Шайлоочуларга айып салуу конституцияга каршы келери, ошол эле кезде шайлоого катышкандардын азайып баратканы да кооптуу экенин айткандар бар. Бирок сандар көрсөтүп тургандай, чын эле өлкөдө добуш бергендер жылдан жылга азайып баратат. Ага эки мисал келтирсек, 2017-жылдагы президенттик шайлоого шайлоочулардын 56% катышса, 2021-жылдагы президенттик шайлоодо 39.75% гана түздү. 2020-жылы жогорку кеңешке болгон шайлоого шайлоочулардын 56%, 2021-жылы 34.93% келген. 2020-жылы 3.5 миллиондой шайлоочу болсо, 2021-жылы ал 3.700.000 жеткен. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев элдин саясий иш чарага катышуусунун азайып кетишин мындайча түшүндүрдү.
2020-жылдагы шайлоодон кийин билесиздер, баягы форма эки деген арызды алып салышпады беле ал жогорку кеңештенчи. Ошондон кийин азайган. 2020-жылкы шайлоодо 485 000 киши форма эки менен катышкан экен да. Ошондо шайлоочулардын бир 15% түшүп калат. Конституциялык укугу жарандардын шайлоого катышуу. Бул талап эмес, милдет эмес, бул укук.
Сабы катышпай коюп ал өзү эрки да.
2020 жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо номер 2 форма бар болчу. Муну менен каттоосу башка жерде, өзү башка аймакта жүргөндөр добуш берүүгө мүмкүнчүлүк алган. Саясий партиялар номер 2 форма менен адамдарды шайлоо тилкелерине жапырташып, бул ыкма сынга кабылган жана шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизилип, номер 2 форма жокко чыгарылган. Шайлоо темасынын көтөрүлүшүнө Бишкектеги бир мандаттуу номер 26 Ленин округунда быйыл 28 майда өткөн шайлоодо негиз болду. Анда 124908 шайлоочунун 17000 гана добуш берген. Бул Кыргызстанда эң аз шайлоочу катышкан шайлоо болуп калды. Борбордук шайлоо комиссиясы эки талапкерге шайлоочулардын добушун сатып алган деген айып коюлгандыктан 16 июнда шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп тапкан. Бошайком Ленин округунда кайра шайлоону 10 сентябрга белгилеп, 17 июлга карата ага катышуу үчүн 5 адам арыз берди.
Түшүнүктүү эле эмне себептен ичинде шайлоочулардын ишенимин артпай калды жогорку бийлик бутактарына. Бул жашыруу сыр эмес, көбүнчө шайлоо акыркы башынан башталып келип, акыркы чеги бул каражатка байланыштуу болуп калган да.
Деди Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев. Кыргызстанда жалпы элдик добуш берүүгө катышкандардын пайыздык көрсөткүчү 30%дан ашса референдум өттү деп эсептелет. Ал эми шайлоодо канча киши добуш берсе да ал өттү деп саналат. Жаран активист Айбек Теңизбаев өлкөдө буга чейин болгон ыплас жыйынтыгы бурмаланган шайлоолор элдин саясий иш чарадагы жигердүүлүгүнө тез таасирин тийгизди деп эсептейт.
Шайлоого катышуу өтө маанилүү да, ар бир жарандынчы. Ошол жарандын добушу шайлоонун жыйынтыгын чечет да, ошого таасир этет. Ошондон кийин анан жанагы бийлик өкүлдөрү түзүлөт, мамлекеттик саясат аныкталат. Ошонун баардыгын жарандар түшүнүшү керек.
Кыргызстанда ар бир шайлоодо бийликке добуш сатып алуу бурмалоо болгон тууралуу сындоо маттар айтылып келет. Таза эмес өткөн шайлоонун айынан бийлик алмашканы окуялар да болгон. Бак Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
УВД Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекши кызы, бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Сокулук районунда жолду мыйзамсыз тороону уюштурууга шектүү катары кармалган 3 кишинин бөгөт чарасы каралууда. Президент Садыр Жапаров Конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштады жана долбоор коомдук талкууга коюлду. Улуттук коопсуздук комитети Бишкек шаарынын бир тургуну улут аралык кастыкты козутууга шек саналып кармалганын билдирди. Орусиянын улуттук антитеррордук комитети аннексияланган Крымдагы көпүрөнүн жардырылышын террордук акт деп атап, тергөө комитети кылмыш ишин козгоду. Астана Ташкенттен темир жол аркылуу алган Кыргызстанга жүк ташуу үчүн тарифтерди төмөндөтүүнү суранууда. Эми эл аралык окуяларга кайрылабыз. Москва аннексиялап алган Крымды Орусия менен байланыштырган негизги көпүрөдө жардыруу болду. 17 июлга караган түнү болгон окуяны орус бийлиги теракт деп атап, Украинанын атайын кызматтарын күнөөлөдү. Жардырууда 2 адам мерт кеткени, бир өспүрүм жаракат алганы кабарланды. Киевдин өкүлү чабуул Орусиянын провокациясы болушу мүмкүн экенин билдирди. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Ой, женщина, только не шевелитесь, пожалуйста. Не шевелитесь. Скорую, Дима, пусть скорую высылают.
Бул күбөлөр социалдык тармактарга жарыялаган видеокадрлар. Анда жабыркаган машинени жана анын маңдайындагы терезеден жарым-жартылай чыгып калган кызды көрүүгө болот. Орусиянын террорчулукка каршы улуттук комитети билдиргендей, түнкү 3:00 көпүрөгө Украинанын 2 учкучсуз суу үстүндө жүрүүчү аппараттары менен чабуул коюлган. Орусиянын тергөө комитети окуяны теракт деп атады.
Следственным комитетом России в связи с
Крым көпүрөсүнүн жабыркашына байланыштуу тергөө комитети Орусиянын кылмыш кодексинин 205-беренесине ылайык кылмыш ишин козгоду. Бул деген террордук акт дегенди билдирет. Тергөөнүн маалыматына ылайык 16-сынан 17-сине караган түнү Украинанын атайын кызматтары ишке ашырган терактын жыйынтыгында Крым көпүрөсүнүн бир секциясы жабыркады. Жеңил автоунаада бараткан 2 жаран, 1 аял, 1 эркек мерт кетти. Алардын жашы жете элек, кызы жаракат алып, ага медициналык жардам көрсөтүлүп жатат.
Ранение и оказывается медицинская помощь.
Деди Орусиянын тергөө комитетинин маалымат катчысы Светлана Петренко. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдиргендей, Орусиянын президенти Владимир Путин 17 июлдун кечинде Крым көпүрөсүндөгү кырдаал боюнча жыйын өткөрөт. Учурда Крым көпүрөсү аркылуу автоунаалар өткөрүлгөн жок. Орусия жакында эле аннексиялап алган Украина аймактары аркылуу айланып өтүү сунушу берилди. Өкмөткө караштуу Главный мост телеграм-каналы Крымга барчу маршруттардын картасын жарыялады. Анда Мариуполь, Бердянск жана Мелитополь аркылуу өтүү сунуштарын көрүүгө болот. Бул чечимди сынга алгандар да бар.
В частности, распорядился, чтобы туристы не ехали по
Аксенов туристтерге Керч көпүрөсү аркылуу эмес, Орусиянын жаңы аймактары аркылуу өтүүнү буйруду. Аларды контрчабуулга даярданып жаткан Украин танктарын көздөй жиберип жатышат. Жергиликтүү жана федералдык бийликтин акылсыздыгын эске алганда, мунун жыйынтыгы орусиялыктар үчүн кандай болору белгисиз.
Совершенно абсолютный идиотизм местных властей, да и федеральных тоже.
Дейт социолог Игорь Яковенко. Краснодар аймагынын транспорт кызматы билдиргендей, Крым көпүрөсүнүн кире беришинде 3 чакырымдай автотыгын пайда болду. Орус бийлиги кийинчерээк көпүрө аркылуу темир жол каттамы калыбына келтирилгенин билдирди. Украинанын коопсуздук кызматы Крым көпүрөсүндө болгон окуянын тек жайын Киевтин согуштагы жеңишинен кийин ачыктарын билдирди. Ал эми башкы чалгын кызматынын маалымат катчысы, жетекчиси Кирилл Будановтун Крым көпүрөсү ал жактагы ашыкча конструкция деген сөздөрүн келтирди. Украин куралдуу күчтөрүнүн түштүктөгү бөлүктөрүнүн расмий өкүлү Наталья Гуменюк көпүрөдөгү жардыруу Орусиянын провокациясы болушу мүмкүн экенин айтты. Ал ошондой эле бул кырдаалды Орусия дан келишимин узартпоо үчүн пайдаланышы ыктымал экен кошумчалады. Бириккен Улуттар Уюмунун жана Түркиянын ортомчулугу менен түзүлгөн дан келишиминин мөөнөтү 17 июлдун түнүндө аяктайт. Орусия аны узартуудан баш тартты. Украин данынын экспортунун токтошу жакыр мамлекеттерде азык-түлүк кризисин тереңдетиши мүмкүн. Европадагы эң узун көпүрө деп саналган 19 чакырымдык Крым көпүрөсүнүн ачылышына 2018 жылы Орусиянын президенти Владимир Путин өзү катышкан жана бул объект Орусиянын Крым жарым аралындагы бийлигин күчтөндүрүү аракети деп мүнөздөлгөн. Расмий Москва бул көпүрөнү улуттук сыймык катары көрсөтүүгө аракет кылып келген. Былтыр октябрда да аталган көпүрөдө жардыруу болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Түркиянын Стамбул шаарында мындан ары чет өлкөлүктөргө туруктуу жашоого уруксат берилбейт деген маалымат кызуу талкуу жаратты. Өлкөнүн миграция департаменти аны четке какканы менен мигранттардын арасында түшүлгөндөр көп. Өткөн аптада Түрк президентинин мыйзамсыз миграция тууралуу билдирүүсүнөн кийин текшерүүлөр күч алды. Сөз Эльвира Будачиевада.
Туркиялык Миллиет басылмасы 15 июлда Стамбул шаардык бийлиги чет өлкөлүктөргө туруктуу жашоого уруксат берүүнү жокко чыгарарын жазды. Бул чет элдиктер Стамбулда 39 райондун баарында тең каттоого тура албайт дегенди түшүндүрөт. Эртеси 16 июлда Туркиянын миграция департаменти бул маалыматты четке какты. Мекеменин Твиттердеги билдирүүсүндө чет элдиктер мурдагыдай эле калаанын 10 районунда туруктуу жашоо үчүн каттоого турса болору белгиленген. Буга чейин расмий Анкара 2022 жылы 1 июлдан тарта чет өлкөлүктөр жыш жашаган 1200 мааледе мигранттарды каттоо токтой турганын эскерткен. Калган райондордогу чет элдиктер жергиликтүү тургундардын санынын 20%нан ашпашы керектиги да айтылган. Ошондон бери Туркиянын булуң бурчунда мыйзамсыз жүргөн мигранттар тыкыр текшерилип жатканын түрк маалымат каражаттары маал-маал менен кабарлап турат. Айрыкча мигранттар көп жашаган Стамбул шаарында полиция көчөмө-көчө кыдырып текшерген учурлар катталууда. Шаарда көп жылдардан бери иштеген Улан Адылбеков документтерди текшерүү көчөлөрдө ал тургай пляждарда да жүрүп жатканын маалымдады.
Азыр ошо баардыгын кармашып атат. Турцияда жүргөн без документарный жүргөндөрдүн баардыгын мамлекеттерине жиберип атыптыр. Деңизге түшүп аткан жеринен пляждардан барып полистер барып кармашып депорт базып атканын көрдүм. Мисалы туристский эле виза алышат бул жакта иностранцтер. Азырда туристский визаны дагы уже бербей башташты түрктөр.
Туркиянын ички иштер министри Али Ерликая быйыл июнда 15591 мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк кармалганын жарыялаган. Кыргызстандык Алтынай Стамбул шаарында тигүүчү болуп иштейт. Ал быйыл май айында 1 жылдык туристтик виза жасатканын, бирок туруктуу жашоого уруксат алуу жараяны жыл сайын катаалдашып баратканын айтып берди.
Ошол эле узартмага тапшыргам. Барганда мурдагы документтердин үстүнө дагы эме сурады менден. Или же бир фатура сенин атыңа болуш керек деди да. Ошону жазап апарып бердим эксик документтер менен. Тапшырдым. 2-3 жумадан кийин эле келип калды бачым эле. 1 жылдык алдым.
Расмий маалыматка ылайык, Туркияда 25 000 кыргызстандык жашап окуп жүрөт. Алардын 3 000 жакыны гана эмгек визасы менен иштесе, дээрлик көбү 1 жылдык туристтик виза менен баргандар. Соңку жылдары Туркияда визанын бул түрү да берилбей атканы утуру-утуру айтылып келет. Кыргызстан Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев 5-июлда Түрк ички иштер министринин орун басары Мехмет Акташ менен жолугуп, кыргыз жарандары үчүн Түркиядагы визасыз режимди 90 күндөн 120 күнгө чейин узартуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүү керектигин айткан. Стамбул шаарында туризм тармагында көп жылдардан бери иштеген Сейил Абылгазиеванын туруктуу жашоо уруксаты аяктап, Кыргызстанга кетүүнүн камын көрүүдө. Ал тапкан акчасы ижара акысына жол киресине жетпей жатканын, иштөө шарттары татаалдашып баратканын жашырбады.
Көпчүлүк эле кетип атат, просто сдают квартиры, потому что квартираларына да страшный зам келип баштады. Те деньги, которые они зарабатывают, эчтекесине жетпей жатат, и поэтому им выгоднее было улетать уже. И за, вот получается, май, июнь месяц, мен өзім таныған жақын таныштардың, ичінен где-то 4-5 киши уже кто в Кыргызстан, кто в Казахстан, кто в Россию кетіп қалышты. Я так посмотрела, туризм тоже гаснет с каждым днем все ниже и ниже, да, там уровень туризма. Ошо-ошентип, как бы получается, что Турция добивается своего. Потихонечку кетіп атат элдин баарысы.
Деди Стамбулда иштеген Сейил Абылгазиева. Түркиядагы качкындар маселеси да курч, анткени Түркия дүйнөдөгү эң көп качкын кабыл алган өлкөлөрдүн сап башында турат. Учурда өлкөдө 4 миллион качкын башкалкалайт. Анын 3 миллион 700 миңи сириялыктар. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Берүүбүздү улантабыз. Быйыл Кыргызстанда суугат суунун көлөмү 2 жыл мурдагыга караганда 2 эсе аз болууда. Бул Чүй жана Талас облустарында өзгөчө сезилип, дыйкандарды түйшүккө салууда. Ысык Атадагы дыйкандардын абалы менен кабарчыбыз Максат Кутманбеков таанышып келди.
Кургакчылыгына карап, мынтип бойлору жапсыз болуп калды. Жылда бул маалда шото байлап, биенге келип калып атчы.
Ысык Ата районунун Алиаскар айылынын тургуну Бакыт Исаков 1 гектар жерди ижарага алып, кышында малга тоют болсун деп жүгөрү эккен. Бирок быйыл суу тартыш болуп, убагында суугарылбай калгандыктан жүгөрү ойдогудай өспөй калды. Мындан улам дыйкан түшүм дагы аз болуп калабы деп чочулап турат.
Жетпей калып атат деген жерлер да толуп атат. Кезек туш 20 күнгө барып калып атат. Ошентип суугарып кетип атабыз. Эми былтыркыдай күркүрөгөн урожай жокко, бир 5-6 тоннадан алабыз деп турабыз. 12 тоннага чейин, 10 тоннага чейин алчубуз. Эми 5-6 тонна алсак дагы ал бүгүн суугарсаң эртең суусайт. Эми могу аябай эле ысык болуп атат го. Оор. Мына каналыбыз уже бөксөрүп кетти саат 12 деле. Анан кечинде жок болуп калат бул суу. Ушул эле, башка эмне алабыз? Анча мынча мал багабыз, жана жер багабыз.
Суугат суусунун тартыш болуп жатканын айтышкан ысык аталык дыйкандар буга чейин Бишкекке барып, өкмөт үйүнүн алдында нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Ал учурда кат-кат убадалар берилгени менен суу көйгөйү тез эле чечилип кеткен эмес. Айыл чарба министринин алдындагы суу чарба департаменти суугат суу көйгөйүн жеринен көрсөтүү үчүн журналисттерди 14 июлда Чүйдүн тегерегиндеги суу сактоочу жайларга алып барды. Анда Алаарча, Аламидин жана Ысык Ата дарыяларындагы суу бөлүштүрүүчү жайларда суунун деңгээли аз экени көрүнүп турду. Мунун себебин Чүй облустук суу чарба башкармалыгынын өкүлү Үсөнкан Өмүрәлиев мындайча түшүндүрдү.
Бүгүнкү күндө былтыркыга, мурдагы жылкыга салыштырганда быйыл өтө кыйналдык. Абдан суу астыгынан мына акыркы эме боюнча мен анализ жүргүзүп атсам, былтыркы менен быйылкынын 50% суу аз болуп атат. Себеп күн суук болуп атат. Мына могу эки эле күн жылыды, мына суу келе баштады. Буга чейин кечке жуук келет, түнкүсүн токтоп калат. Жарымы кайта эметип токтоп калып, суу ошондуктан өтө эле аз болду. Бияк мөңгүлөр вообще эрибей жатат, суук болуп атат. Көлөмү 4.5 эле, мына баягы күн жылыда 7ге чейин жетип калдык эле, 7-8 4-4.5 кубка түшүп калды секундасына. 13 менен 14 караган мына күнү бир суткада 1.5 куб кошулду. Мына бүгүн буюрса дыйкандарга жакшы берип атабыз мына берди.
Дыйкандардын көкөйүнө жеткен суу көйгөйү бир гана Чүй облусунда эле эмес, Таласта да курч бойдон турат. Расмий маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда суу тартыштыгын жоюу үчүн кеминде дагы 34 суу сактагыч куруу керек. Ал үчүн көп убакыт жана каражат керектигин суу чарба департаментинин жетекчиси Алмазбек Сокеев айтууда.
Мына климат да өзгөрүп атат. Мурда 12 жылда бир келсе кургакчылык жыл, анан 6 жылга кыскарды. Эми 21-де кургакчылык жыл болсо, мына 23-тө кайра келди. Бул климаттын өзгөрүшү да. Эми жылына кандай болот, эч ким азыр айта албайт. Балким жылына эле ушундай эле акыбал болуп калышы мүмкүн. Эми бизде Кыргызстанда биз суунун башында турабыз. биздин бүт бөйгөлүдө чечкенге мүмкүнчүлүк бар. Ушу жылына Кудай буюрса акча каражат бөлүнөт, ушу БДРларды куруп баштайбыз. Эмки жылкыга мына мамлекеттик бюджеттен жылына БДРларга дагы болжолдоп 1 миллиард сомдой каралат деп сүйлөшүү жүрүп атат азыр.
Алмазбек Сокеевдин айтымына караганда, Кыргызстанда ички чарба каналдардын 70%, ал эми мамлекеттин балансында турган каналдардын 40%нын абалы жакшы эмес. Мындан улам суу сактагычтан чыккан суу ортодон жоготууга учурап жатат. Мындан сырткары жай айларында жалпы суга суунун 20% коңшу Казакстанга берилип турарын кошумчалады. Акыркы жылдары айыл чарба өсүмдүктөрүнүн аянты жылдан жылга өсүп жаткандыктан суга суу тартыштыгы күчөй бере турганы да айтылып келет. Максат Кутманбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмбү кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин уктурууларыбызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 6:00